Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je nedjelja, 27. maj, još jedan izborni dan u Crnoj Gori. U 11 crnogorskih opština, uključujući Podgoricu, u toku su izbori za nove sastave lokalnih uprava. Na današnji dan prije 14 godina ubijen je vlasnik i glavni odgovorni urednik liste Dan Duško Jovanović. Denis Bećirović bit će kandidat SDP-a za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz redova bošnjačkog naroda. U napadu izraelske vojske u pojasu Gaze poginule dvije osobe. Sjevernokorejski lider Kim Jong-un ponovio da se zalaže za denuklearizaciju Korejskog poluostrva i skori sastanak sa Trumpom. U tematskom dijelu emisije podsjećamo na neke od najslušanijih reportaža i razgovora emitovanih u programu Radija Slobodna Evropa tokom protekle sedmice. No prije toga, opširni pregled vijesti dana.
slobodnaevropa.org.
U 11 crnogorskih opština, uključujući Podgoricu, održavaju se izbori za nove sastave lokalnih uprava. Najveća pažnja političke javnosti usmjerena je na izbore u Podgorici, koja je politički, poslovni, finansijski i univerzitetski centar države, grad u kojem živi trećina ukupnog stanovništva Crne Gore. A u Podgorici je prema podacima Centra za demokratsku tranziciju do podne glasalo 27,9% birača. Pravo glasa na izborima u glavnom gradu ima 134.991 građanin. Iz koalicije Podgorica za 21. vijek saopštili su da su ih na Koniku fizički napali aktivisti Demokratske partije socijalista i jednom od aktivista oteli telefon, dok su kandidatu za odbornika Lazaru Preleviću nanijeli teške tjelesne povrede. U Demokratskoj partiji socijalista odgovaraju da su pripadnici koalicije Demokratske Crne Gore i Građanskog pokreta URA, predvođeni Lukom Rakčevićem, provocirali i vrijeđali aktiviste DPS-a na Koniku. Centar za demokratsku tranziciju najoštrije osudio napad na kandidate za odbornike koalicije Demokrate URA koji se dogodio na Koniku. Pozvali su tužilaštvo da hitno reaguje, a policiju da obezbijedi mirno provođenje izbora. PR koordinatorka Centra za monitoring i istraživanje, koji također nadgleda izbore, Teodora Gilić, saopštila je na konferenciji za novinare da su posmatrači te nevladine organizacije uočili određene nepravilnosti tokom glasanja u pojedinim opštinama.
Podgorica, biračko mjesto 70B, streljački centar Ljubović. Biračko mjesto je bilo privremeno zatvoreno zbog činjenice da birač nije evidentiran u biračkom spisku, kao ni u sistemu za elektronsku identifikaciju, pa mu je stoga onemogućeno pravo glasa. Golubovci, biračko mjesto 88, Doma omladine, Mojanovići. Birački odbor je trojici glasača dao po dva listića za lokalne izbore u Podgorici, ne dajući im listiće za izbor odbornika u Skupštini gradske opštine. Na prigovor nekih posmatrača, predsjednik biračkog odbora nije dozvolio da se obustavi glasanje, ali obavijestio nadležnu izbornu komisiju. Tuzi, biračko mjesto 130, osnovna škola Đorđe Kastriot Skenderbeg, biračko mjesto nije otvoreno, zbog čega birači sa tog biračkog mjesta još uvijek nisu u prilici da ostvare svoje biračko pravo. U međuvremenu, opštinska izborna komisija je donijela odluku da biračko mjesto neće biti otvoreno. Pljevlja, biračko mjesto 54. Građanin je na osnovu lične karte drugog lica preuzeo glasački listić za to lice, odnio ga u automobil, a zatim ga vratio i ubacio u glasačku kutiju.
Ostale vijesti: vlasnik i glavni odgovorni urednik liste Dan Duško Jovanović ubijen je na današnji dan prije 14 godina ispred redakcije tog medija. Jovanović je ubijen oko ponoći 27. maja 2004. godine, kada je u njega iz Golfa 3 ispaljen rafal iz automatske puške. Jedini optuženi Damir Mandić osuđen na 19 godina zatvora zbog saučesništva u ubistvu. Ni nakon 14 godina nadležni nisu otkrili ko je pucao u Jovanovića niti ko je naručio ubistvo. Denis Bećirović će biti kandidat Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine za člana predsjedništva te države iz reda bošnjačkog naroda na oktobarskim izborima. To je zvaničeno na konvenciji SDP-a u Sarajevu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Palestinski zvaničnici izjavili su da su u napadu izraelske vojske u pojasu Gaze poginule dvije osobe. Izraelska vojska saopštila je da je iz tenka ispaljena granata na položaj militanata i da je to bio odgovor na eksplozivnu napravu koju su oni navodno postavili duž granice između pojasa Gaze i Izraela. Sjevernokorejski lider Kim Jong-un potvrdio je svoju posvećenost potpunoj denuklearizaciji Korejskog poluostrva i planiranom susretu s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, rekao je južnokorejski predsjednik Moon Jae-in. Prema riječima južnokorejskog predsjednika, Kim Jong-un i on su se na iznenadnom sastanku juče saglasili da mogući američko-sjevernokorejski susret mora biti uspješan. Ruski predsjednik Vladimir Putin odgovarat će na pitanja putem televizije 7. juna u programu pod nazivom Direktna linija, saopštio je Kreml. Ruska novinska agencija TASS podsjeća da je ovo prvi Putinov maratonski program odgovora na telefonska pitanja sugrađana u njegovom novom šestogodišnjem mandatu, a 16. po redu od 2001. godine. Putin je na pitanja građana Rusije odgovarao 11 puta kao predsjednik i 4 sa funkcije premijera. Široka masa lave ušla je u kompleks geotermalne elektrane Puna na Havajima, što predstavlja novu opasnost nakon što je istopljena stijena iz vulkana Kilauea uništila veliki broj kuća. Američka agencija za geološka istraživanja navodi da je lava došla do elektrane nakon što je u proteklih nekoliko dana uništila više desetina okolnih imanja. Erupcija vulkana počela je 3. maja nakon čega su vlasti zatvorile elektranu, odakle je uklonjeno 227.000 litara zapaljive tečnosti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dobar dan, poštovani slušaoci. U nastavku govorimo o temama koje ste mogli čuti u programima Radija Slobodna Evropa. Svaki šesti stanovnik Bosne i Hercegovine živi dnevno sa 1,5 do 2,5 eura. Analiziramo jaz između crkvenog i političkog vrha Srbije u stavovima o Kosovu. Možete čuti ispovijest majke iz Srbije koja traga za svojom nestalom bebom. Izbor priredila Mirjana Rakela.
Dok u Bosni i Hercegovini političari zauzimaju što bolje startne pozicije pred opće oktobarske izbore i nude krupne političke teme, kao da se zaboravlja da svaki šesti stanovnik zemlje živi sa 3 do 5 konvertibilnih maraka dnevno, što je 1,5 do 2,5 eura. To govori o apsolutnom siromaštvu, što se kao činjenica namjerno zaobilazi, dok se prednost daje raspravama o ugroženosti i razlikama među građanima. Priču ima Gordana Sandić Hadžihasanović.
Vladimir Čorić iz Banja Luke nakon 40 godina poštenog rada penzionerske dane je započeo uz pitanje kako podmiriti sve troškove.
U kreditima sam ušao u penziju tako da ne mogu doći sebi, zato sam i nervozan. Ne može biti za režiju, a za prehranu ne znam samo šta da radim. Lijekovi to...
Breme siromaštva posebno nose i onako marginalizovane grupe, među kojim su raseljeni i povratnici. Gotovo nevjerovatno zvuči podatak da još uvijek postoji 121 kolektivni centar sa preko 7200 stanovnika. U jednom od njih u okolici Tešnja Aida Hadže Ethemović kaže:
težak život, na deponiju se ide da se danas preživiš, težak. Tako je nama ovdje svima u naselju, svima. Niko ne živi bolje, svi živimo isto. Živiš kako znaš i umiješ da danas doneseš kruha.
Sve oči su praktično bile uprte u reformsku agendu, paket ekonomskih i socijalnih reformi, što je trebalo popraviti životni standard građana. Međutim, prema analizi nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa, to se nije desilo, provedeno je tek 60% mjera, kaže Tihomir Radić, iznoseći i ove podatke.
Da je potrošačka korpa oko 1,5 maraka, dok je prosječna plaća 850 maraka, prosječna penzija samo 361 marku, što znači da skoro dvije prosječne neto plaće ili 4 prosječne penzije bi trebale da se priušti jedna potrošačka korpa. Ovakvom tendencijom razvoja bilo potrebno 15 godina da jedna prosječna plata bude dovoljna za jednu za kupovnu potrošačke korpe, a 500 godina prije nego penzija bude dovoljna za kupovinu jedne potrošačke korpe, što je zaista poražavajuće.
Kampanja za opšte izbore koji su raspisani za 7. oktobar ove godine zvanično nije krenula, ali su osvajači novih mandata duboko zagazili u međusobna optuživanja i krupne političke teme, što sociolog Srđan Vukadinović komentariše ovako.
Političarima su puna usta priče o sasvim nekim drugim stvarima, a mnogo manje o kvalitetu života. Puno se više priča o ugroženosti i jednih i drugih i trećih, puno se više priča o određenim ideološkim stvarima, puno je više nacionalizma, puno je više nečega što je mnogo više jedna iracionalnost za građane koji nemaju nikakve plate ili nikakva primanja, a manje konkretne priče o tome šta će ti političari uraditi da bi oni bolje živjeli. Nekako političari u Bosni i Hercegovini kao da doživljaju građane Bosni i Hercegovine kao građane kratke pameti koji ne pamte ono što su oni rekli prije 4 godine, neko računaju i da će sada na istu manipulativnu priču uspjeti da osvoje još jedan mandat, jer to je isključen njihov cilj.
Za sada jedino rješenje koje vide građani Bosne i Hercegovine je odlazak, za šta Halid Dedić iz Bihaća ima ovaj komentar.
Nakon 20 godina mira i takozvane slobode i takozvane demokratije, naši ljudi dragovoljno se dižu, sve ostavljaju i odlaze u bijeli svijet.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Kako je živjeti u Bosanskom Grahovu gdje nema doma zdravlja, srednje škole i vrtića?
Živi se nikako, vidiš, narod nema posla ništa.
Niko se ne buni, niti što ko traži, niti koga šta zanima. Ovo je narod, super je, majke.
Putovanje na relaciji Sarajevo-Mostar uvršteno među 18 svjetskih avantura vozom.
U to 5 dana što smo evo izdvojili za taj boravak, htjeli putovati na toj relaciji.
Dajem prednost vozu, tu mogu da gledam prirodu koja je zaista divna na ovom potezu.
Iako su različitih nacija, hor penzionera u Derventi pjeva jednim glasom.
Nešto sklopljeno iz raznih dijelova, a uklapa se jedno u drugo, tako i mi, mozaik.
Sve je tu cijela Bosna i Hercegovina. Ne postoji neko ko bi kontra rekao.
slobodnaevropa.org
Jaz između crkvenog i političkog vrha Srbije u stavovima o Kosovu ne može se više prekriti nikakvim smokvinim listom. Iako Srpska pravoslavna crkva uživa veliko povjerenje građana Srbije, sagovornici radija Slobodna Evropa ocjenjuju da njihova podrška Vučiću zbog razilaženja sa crkvenim stavovima o Kosovu neće biti bitno umanjena. Priču ima Branka Trivić.
Sukob između crkve i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića ne samo da je stvaran, nego će se i zaoštravati i voditi u konflikt većih razmera kako se bude ubrzavalo i konkretizovalo rješavanje kosovskog problema, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Slobodan Sadžakov, kome je religija jedna od tema istraživanja.
Stavovi i pogledi crkve i vlade, odnosno Vučićevi, su očigledno različiti i crkva je kroz ovo saopštenje koje je doneto na saboru ipak odlučila da zauzme jedan dosta rigidan stav.
Kaže Sadžakov, Vučić je iz Azerbejdžana, gde je bio u dvodnevnoj zvaničnoj poseti, poručio pre par dana da crkva ne treba da se meša u politiku.
Mi smo sekularna država, veoma ih poštujem. Ne mislim da ključne političke odluke treba da donosi crkva, ali da ima pravo da iskaže svoj stav, naravno da ima.
Kazao je Vučić. Nešto ranije, dan nakon što je Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve 10. maja apelovao na srpske zvaničnike da nikada ne daju saglasnost na otuđenje ili podelu Kosova, predsjednik Srbije poručio je da je stav crkve nerealan, da se zalaže za zamrznuti konflikt, odnosno da ne nudi nikakvo rješenje, a da je potrebno postići kompromis. Majski sabor Srpske pravoslavne crkve pokazao je da najviši crkveni velikodostojnici nisu spremni ni za kakav kompromis o Kosovu, čime je zapravo i odgovoreno na pitanje ima li unutrašnjih razlika u crkvenim redovima kada je reč o stavovima o Kosovu. Nekima se krajem januara možda moglo učiniti da patrijarh Srpski Irinej predvodi umerenije crkveno krilo kada se radi o Kosovu.
Patrijarh Irinej je pokušao da napravi neku vrstu kompromisa i da da na značaju toj politici koju vodi Vučić, ali vidimo sada da je na saboru ipak prevladalo mišljenje da se zauzme jedan tvrdi stav prema Kosovu i naprosto iz cijele te situacije mogu proizaći samo sukobi u skladu sa onom dinamikom kako se bude rješavao problem Kosova.
Podsjeća Slobodan Sadžakov. Krajem januara je naime patrijarh Irinej zahvalio Gospodu na Vučiću koji se, kako je rekao, lavovski bori za Kosovo i srpski narod. Logično se nameće pitanje hoće li Vučićeva podrška među biračima biti podrivena zbog razlaza sa Srpskom pravoslavnom crkvom zbog Kosova. Jelena Đorđević, direktorka Centra za studije kulture Beogradskog fakulteta političkih nauka, veruje da kosovska razmimoilaženja sa crkvom Vučiću neće naškoditi i to ovako obrazlaže.
Dakle, mi jesmo sekularna država, međutim mi jesmo i autoritarna država, tako da ja mislim da Vučić vrlo dobro zna da sa svojim mehanizmima propagande, medija koje koristi za ubeđivanje svog biračkog tela i šire, može da iskoristi da jednostavno dokaže, pokaže da je njegova odluka jedina ispravna.
Ocenjuje Đorđević i dodaje da on na osnovu te odluke može da se dopadne i onima koji imaju malo fleksibilniji odnos prema celom problemu Kosova. Slično misli i Slobodan Sadžakov.
Mislim da će u ovoj situaciji Srpska pravoslavna crkva u velikoj meri odmoći Vučiću, ali da će ti njegovi potezi ipak naići na makar prećutno odobravanje ogromnog broja ljudi koji čine biračko telo.
Ako je verovati poslednjem ispitivanju od 20. decembra prošle do 20. januara ove godine, građani Srbije najviše poverenja imaju u predsednika Aleksandra Vučića. To pokazuju istraživanja i analize koje je na osnovu hiljada objava na društvenim mrežama sproveo centar OSIC, odnosno Open Source Intelligence Center. Na prvom mestu sa ubedljivo najvećim procentom glasova nalazi se predsednik Srbije Aleksandar Vučić sa 48,8%, zatim Vojska Srbije sa 32,7%, a na trećem mestu je Srpska pravoslavna crkva sa 31% glasova. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sumnjiva prošlost novo izabranog suca Ustavnog suda Kosova i Srpske zajednice Radomira Labana natjerala je predsjednika Kosova Hašima Tačija da zatraži dodatnu provjeru. Laban, koji je u Srbiji kažnjan sa 6 godina zatvora zbog primanja mita, bio je jedan od kandidata sa najvećim brojem poena za suca Ustavnog suda Kosova. Pravni stručnjaci kažu da je u ovom slučaju zakazao cijeli sistem, ali da grešku može ispraviti predsjednik. Izbor Labana podržala i Srpska lista, koja ga je ocijenila kandidatom koji ima visoke moralne kvalitete i integritet. Slušamo Amru Zainali.
Skupština Kosova je izabrala Radomira Labana, rođenog u Đakovici 1972. za sudiju Ustavnog suda 18. maja, a na predlog posebne komisije koja je bila zadužena za razmatranje kandidata. Labana inače traže srpski pravosudni organi za izdržavanje 6-godišnje zatvorske kazne jer je osuđen kao deo takozvane carinske mafije, grupe osumnjičeni za dela primanja i davanja mita, zloupotrebe službenog položaja i falsifikovanje isprava. Laban je u bekstvu od pravde praktično od 2011. godine. Njegovo ime na srpskoj poternici je još od 2012. godine, dok je na Interpolovoj od 2014. To proizlazi iz pojašnjenja koje za Radio Slobodna Evropa iznosi Aco Milojević, portparol Osnovnog suda u Kraljevu, a nakon što je izvršio uvid u spise Labanovog slučaja.
Radomir Laban je oglašen krivim zbog krivičnog dela primanje mita u produženom trajanju i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 6 godina, u koju kaznu mu se uračunava vreme koje je proveo u pritvoru od 28.11.2006. godine do 3.4.2009. godine.
Milojević dodaje da se Laban septembra 2012. kada mu je dostavljen poziv da se neizostavno javi na izdržavanje kazne, na isti nije odazvao.
Tada dobijamo obaveštenje od policije da su došli do saznanja da je Laban napustio porodicu i da se nalazi na području Kosova i Metohije u mestu Skivjane, opština Đakovica. Ovaj sud odmah po tom saznanju izdaje naredbu za raspisivanje poternice 6. februara 2013. godine.
Od tada sud u Kraljevu od policijske uprave traži redovno dostavljanje izveštaja o tome kakve se mere poduzimaju radi pronalaženja osuđenog. Iz policije dobijeno obaveštenje da se Laban nalazi na području Kosova i da je njegov povratak u Kraljevo neizvestan.
Tada sud upućuje naredbu da radnici policije u Kosovskoj Mitrovici sprovedu osuđenog u kazneno-popravni zavod. Štab MUP-a za autonomnu pokrajinu Kosova i Metohije obaveštava ovaj sud da se u buduće sva sudska spisa za lica koja imaju prebivalište na području Kosova i Metohije prosleđuju Ministarstvu pravde. Tada sud nakon prikupljanja neophodne dokumentacije kod Ministarstva pravde i državne uprave inicira da se raspiše međunarodna poternica za osuđenim Labanom. Tada Ministarstvo pravde i državne uprave obaveštava sud 3. februara 2014. godine da je Interpol u Beograd dalo saglasnost za raspisivanje međunarodne poternice za Radomirom Labanom, međutim nikakav odgovor mi od Euleksa nismo dobili.
Sud se u Kraljevu, navodi portparol Aco Milojević, obratio Euleksu u Prištini, misiji Evropske unije za vladavinu prava, a sa molbom da Laban bude sproveden do graničnog prelaza i predat policiji.
Imamo potvrdu da je Euleks primio našu molbu. Također, nakon toga mi upućujemo zamolnicu preko Ministarstva pravde za kancelariju specijalnog predstavnika Evropske unije u Prištini sa molbom da isti preduzmu sve mere i svoje nadležnosti i liše slobode osuđenog Labana kako bi isti bio preuzet od strane pripadnika policije Republike Srbije sa ciljem izvršenja kazne zatvora.
Milojević zaključuje da je po rasporedu Laban trebao da stupi na izdržavanje kazne još 22. oktobra 2012. godine u kazneno-popravni zavod Niš. Članovi takozvane carinske mafije terete se da su planski planirali i dogovarali se o nezakonitom uvozu i carinjenju korištenih motornih vozila, te su korištenjem falsifikovane dokumentacije umanjivali carinsku osnovicu, odnosno omogućavali da se uvezu vozila čiji uvoz nije dozvoljen. Euleks inače potvrdio za Radio Slobodna Evropa da je Osnovni sud u Kraljevu putem pisma tražio pomoć od ove misije kako bi se sprovela konačna presuda. Euleks, međutim, nema ovlaštenja da procesuira takve zahteve pod aktuelnim mandatom. Ta činjenica je već bila prenesena u pismu Osnovnom sudu, dodaje se. A izbor Radomira Labana za sudiju Ustavnog suda Kosova podržala je i Srpska lista. Poslanik Slavko Simić uoči glasanja.
Mi kao parlamentarna grupa, odnosno kao srpski politički predstavnici ovde u Skupštini, želimo da predložimo danas i da podržimo kandidata koji ima veliko pravno iskustvo sa profesionalnom reputacijom u oblasti javnog i ustavnog prava i kandidat naravno koji ima visoko moralne kvalitete i integritet. Dakle, to je kandidat koji je gotovo imao najveći broj glasova na raspisanom konkursu, to je gospodin Radomir Laban. Dakle, pozivam veće zajednice, odnosno poslanike iz redova manjinske zajednice da podrže ovaj predlog i naravno pozivam sve ostale poslanike da danas u punom skupštinskom sazivu podrže predlog da gospodin Radomir Laban bude novi sudija Ustavnog suda. Hvala puno.
Poslanik Srpske liste Igor Simić, zadužen za izjave medijima, danas nije želeo da komentariše zašto je ova lista podržala nekog ko je begunac od srpskih vlasti. Kosovski advokat Arijanit Koci kaže da je u slučaju izbora Radomira Labana zakazao ceo sistem.
Kao prvo, on nije delovao u dobroj veri kad je dostavio relevantnu dokumentaciju za sud. Znači, on uopšte nije prijavio da je kažnjen u Srbiji. Znači, on je dostavio dokumentaciju sa Kosova koja ne komunicira službeno u ovim stvarima sa Srbijom. Drugo, očigledno da je ceo naš sistem zakazao. Znači, nešto nije funkcioniralo, ali sreća da ova omaška može sad da se popravi preko ureda predsjednika Kosova.
Ustavni sud Kosova čini 9 sudija i na osnovu Ustava i Zakona o Ustavnom sudu oni trebaju da budu istaknuti pravnici najvećeg moralnog karaktera sa najmanje 10 godina profesionalnog radnog iskustva i odlične profesionalne reputacije. Po izboru u Skupštini, predsjednik zemlje imenuje sudiju u roku od 2 nedelje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli i Beograda, Miloš Teodorović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku priča o nestalim bebama u Srbiji. Jedna od majki, Mirjana Novokmet, koja se porodila u Višegradskoj bolnici 1978. krenula je u potragu za istinom. Njenu priču bilježi Iva Martinović.
Na stotine stranica dokumentacije upita žalbi krivičnih prijava. Rezultat je to 15 godina duge potrage. Toliko Mirjana Novokmet od države čeka na odgovor na pitanje šta se dogodilo sa njenim sinom.
Porodila sam se 27. januara 78. godine u Višegradskoj bolnici. Tu noć su mi uradili carski rez i u ranim jutarnjim časovima su rekli da je moja beba mrtvorođena.
Iako je njen suprug tražio da vidi dete, lekari mu nisu dozvolili. A trudnoća, tada 19-godišnje Mirjane, tekla je, kaže, dobro. Seća se da su u porodilištu 2 sata čekali da dođe lekar, a onda su je hitno odveli na carski rez.
Ja sam duboko potiskivala svoje sumnje. Obilazila sam, trudila sam se da ne gledam drugu decu u kolicima, smatrajući da ću prepoznati svoje dete.
Kada su 2002. godine roditelji u Srbiji počeli da se ujedinjuju verujući da su im deca, koje su u državnim bolnicama proglašavana mrtvima, oteta iz porodilišta, Mirjana im se priključuje i kreće u potragu za dokumentacijom koju pri izlasku iz bolnice nije dobila.
Bolnica Višegradska mi je dala obrazloženje da je moja istorija bila potopljena i da ja ne postoji. Međutim, ja sam uspela da uđem u trag obilazeći arhive grada, arhiv Srbije i saznala sam da je ceo taj komplet istorija mikrofilmovan. Pronašla sam mikrofilmove, međutim, također nema moje istorije, što je opet jedna od sumnje da je neko ipak sklonio moju istoriju bolesti.
Na koncu dobija nalaze obdukcije koji nisu, kako bi trebalo, zavedeni u protokolu. Njenu sumnju u autentičnost ovog dokumenta pojačava i to što pokazuje da je obdukcija rađena odmah u noći kada se porodila.
Zatim sam krenula u matičnu službu, nisu želeli da mi daju izvod iz matične knjige, niti kopiju matične knjige, kao ni prijavu rođenja. Potvrda o smrti nije postojala, znači upisano je da je dete mrtvorođeno, ali bez konstatacije papira, to jest potvrde o smrti.
Iz pogrebnog preduzeća 2002. godine dobija potvrdu da njeno dete nije ni sahranjeno, ni kremirano.
Znači, ja koja nisam videla svoje dete, nisam ga identifikovala i nisam ga preuzela i sahranila, postoji sada osnov sumnje da je moje dete živo. To je moj zaključak i ja sam krenula u borbu.
Mirjana i drugi roditelji, čiji slučajevi na gotovo isti način svedoče o krupnim propustima i nelogičnostima u zavođenju statusa beba koje su u državnim porodilištima u Srbiji, najviše 70. i 80. godina prošlog veka, navodno umrle posle rođenja ili su bile mrtvorođene, u institucijama nailaze na zatvorena vrata. Od 2002. godine podneli su skoro 2000 krivičnih prijava sa zahtevom za istragom o sudbini beba. Sve su odbačene sa obrazloženjem da su slučajevi zastareli ili da nema dovoljno elemenata za pokretanje istrage.
Kada smo shvatili da mi ništa nećemo raditi po postojećem zakonu, onda smo krenuli put Skupštine i obratili smo se Odboru za zdravlje. Formiran je anketni odbor.
Niz mera za rasvetljavanje sudbine dece koje je anketni odbor predložio, Skupština Srbije usvaja godinu dana kasnije. Državni organi, međutim, ne sprovode ništa od onoga za što su sami glasali. Nikakav pomak ne donosi ni formiranje radne grupe 2010. A onda, 3 godine kasnije, epilog stiže iz inostranstva. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu presuđuje u korist Zorice Jovanović, jedne od majki koja ni 3 decenije od porođaja 83. godine nije dobila odgovor šta se desilo sa bebom za koju je u porodilištu Ćupriji rečeno da je umrla nakon rođenja.
Nama je to dalo ponovo nadu, znači uvek smo imali uspone i padove. I tada smo krenuli da obilazimo državne institucije i da mašemo sa presudom. Međutim, shvatili smo da velik broj institucija nije ni znao da je stigla presuda, kao pilot presuda, kao obavezujuće nešto.
Država je presudom obavezana da donese poseban zakon za rješavanje svih slučajeva nestalih beba, kao i da u svakom dokazanom slučaju roditeljima isplati naknadu. Rok za izvršenje istekao je pre 4 godine. I pored više upozorenja Komiteta ministara Saveta Evrope, Srbija do danas nije postupila po presudi.
Formirana je znači ponovo radna grupa, ponovo se kupuje vreme. Ministarstvo pravde poziva nas i još 2 udruženja da učestvujemo u radu te radne grupe. Međutim, sa sve našim predlozima, mišljenjima, idejama, oni su se oglušili, napravili su jedan nacrt zakona onako kako su oni želeli.
Dokument je stigao u Skupštinu u martu ove godine. Udruženje roditelja traže njegovo povlačenje jer smatraju da predložena rješenja ne vode ka široj istrazi o sudbini njihove dece.
Suština ovog zakona je nadoknada, zato što u članu 21 kaže ako ne može da se utvrdi šta se dogodilo sa detetom, tada sud dodeljuje pravičnu nadoknadu. Ako vi pravite jedan zakon i ako želite da pomognete jednoj grupi roditelja u Srbiji koja traga za sudbinu svoje dece, onda vi nećete već stavljati ako ne može nešto da se uradi.
Tako se Mirjanina i bitka drugih roditelja za istinu o njihovoj deci nastavlja i posle 15 godina. Na protestu sa kojeg su tražili povlačenje zakona i skupštinske procedure, ponovo su naišli na ćutanje i zatvorena vrata institucije vlade i predsjednika. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Bilo je to sve ove nedjelje 27. maja u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.